Kunu tile gan fɛ yan Tɔnbukutu mécanisme opérationnel de coordination MOC n'o ye bataillon mixte ye ka finitigi dɔ fagara Abarju kin kɔnɔ n'o bi Tɔnbukutu dɔnda fɛ ka bɔ nord fan fɛ Sahara la. Malifatigiw minnu ye nin kojugu nin kɛ bɛ mobili 4x4 jɛman de kɔnɔ. Mulayi Toami n'o y'a tɔgɔ ye kun ye MAA plateforme ka kɛlɛkɛden ka tila ka taa MOC la a bɛ elemanw la minnu desarmera. U mɔgɔ fila de bi moto la kɛwale juguw ye coup de volant d'u ma ka u labin ka sɔrɔ ka kisa k'a la a tɔɲɔgɔn kɔni Sierra Kaboli. Ala ni camion do min donna ani mɔgɔ jugu ninnu cɛ. U tilala u ka mission na waati min u bolila yanni faamaw ani ministema finitigiw bi se a kɛnɛ kan. Cɛ su bilala protection civile ka ambulance la ka taa n'a ye hôpital morgue la. Ni sugu fagali bi ka caya Tɔnbukutu foyi fana ti ka kɛ k'a mafalenw ɲini. Bi bɛɛ ka miiri la a bi se ka kɛ règlement de compte ye walama jihadisu sabi u ye u kan bɔ k'a fɔ ma min donna MOC la u tɛ a tigi to. Abdoulaye Traore Tɔnbukutu VOA Afrique Bambara Tokola.